Chitunzi 13. Kubadwa kwa Yesu. Onani chitunzi A. Maria wa balamwana wa mwamuna. Onani chitunzi B. Usiku omweo ngero wa Mulungu anaonekera kwa gulu la busa. Ngero anati usiku uno mpulumutsi wolonjezedwa ndi Mulungu wabadwa. Dzina lake ndi Yesu. Ndi Yesu amene adzachotsa machimo anu onse. Tsono abusa anampeza Yesu nampembedza iye.